Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tento díl bude opět solo epizoda a k tomuto tématu mě inspirovali moji klienti, protože se mě na to velmi často ptají. A téma je, jestli si mám uzavřít životní pojištění k hypotéce nebo ne. Co si budeme povídat? Hypotéka a případné zajištění té hypotéky spolu velmi úzce souvisí. A já ty dotazy dostávám poměrně pravidelně od svých klientů nebo případně od těch potenciálních klientů. A jako první bych chtěl určitě zdůraznit to, že vždycky se jedná o velmi specifické a individuální řešení. A neexistuje proto obecná rada nebo způsob, jak by měl ten člověk postupovat. V tomto díle se vám ale pokusím přiblížit, jak celou situaci ohledně životního pojištění a hypotéky vnímám já sám. A věřím, že pokud se vy sami o tu oblast zajímáte, nebo už jste třeba hypotéku řešili, tak jste zaregistrovali, že vám banka nabízí nějakou možnost pojištění pro případ neschopnosti splácet. No a popravdě, pokud jste ten produkt nebo tu službu zkoumali trošku víc do hloubky, tak vám musí být jasný, že se nejedná o nějaký super produkt. Banky nebo bankéři mi teďka prominou, ale na druhou stranu i z některých zpětný vazby od nich to vím, že sami ten produkt nemají tolik rádi, byť ho teda nabízejí a je za něj třeba nějaká jako úleva na úrokové sazbě, takže to může být pro část klientely motivující si to uzavřít, ale podle mě tam ta kvalita srovnatelná s nějakým jiným typem, třeba soukromým, rizikovým nebo životním pojištěním není. Toto takzvané bankopojištění je podle mě většinou dobrou pojistkou pro tu banku, protože v případě smrti, anebo případně teda i invalidity, toho pojištěného, tedy klienta, tak banka získá peníze rovnou na splacení hypotéky. Nebo případně na splacení části té hypotéky, tam záleží na tom, jak je ta smlouva nastavená. Ale podle mě z pohledu celkového nastavení finančního plánu je podobný typ pojištění nedostatečný, protože kryje maximálně tu hypotéku, nic víc. No a samozřejmě tady existuje ta varianta ještě třeba s pojištěním invalidity, většinou teda třetího stupně, nebo s pojištěním pracovní neschopnosti, ale ty podmínky, podívejte se na to sami. Já vám to nechci úplně jako říkat, jak to přesně uvnitř je, protože i každá banka to má trošku jinak, spolupracuje s jinou společností, ale za mě osobně ty podmínky prostě nejsou na tom nejvyšším standardu, který se na tom trhu dá aktuálně najít. Výhodou přesto může být to, že se poměrně jednoduše sjednává a že za něj dostanete slevu z úrokové sazby na hypotéce. Jak už jsem říkal, ta sleva se pohybuje v řádu nějakých desetinek procent, většinou 0,1 až 0,2%. Na druhou stranu nevýhodou může být, že toto bankopojištění má většinou více výluk a hlavně se s ním v průběhu doby nedá moc dobře pracovat. Další nevýhodou potom je, že v případě refinancování hypotéky do jiné banky o toto pojištění pravděpodobně přijdete. Jo, nedá se to přenést společně s tím úvěrem do té druhé banky. Já jsem v tomto případě teda zastáncem názoru, že pokud to pojištění potřebujete, nebo máte pocit, že ho potřebujete, tak ho řešte separátně od toho hypotečního úvěru, nějakým rizikovým nebo životním pojištění. A to pojištění si nastavte tak, aby odpovídalo celé vaší životní situaci, vašemu životnímu stylu a vašim cílům. Já věřím, že se na tomhle konceptu shodnu jako s řadou mých kolegů na trhu, protože podle mě je to pojištění samo o sobě k té hypotéce nic moc neřeší. Je potřeba se na to podívat, jak já říkám, jakoby z big picture, podívat se na celý ten váš život a co máte v plánu a podle toho v případě, že potřebujete pojištění, tak ho nastavit. My když třeba připravujeme ten návrh pro klienta a jeho analýzu, tak vycházíme z toho, že řešíme pouze ty velké a závažné případy. To jsou takové, které budou mít pro celkové cashflow velký, ale hlavně negativní dopad. Znamená, v případě nějaké tragické události je potřeba pokrýt výdaje na živobytí, případně na splacení toho úvěru. Víme, že na straně příjmů můžou zůstat příjmy partnera, nebo tam jsou třeba nějaké pasivní příjmy z investic nebo řekněme z podnikání, anebo tam přibudou nějaké sociální dávky, případně důchody. Ale abyste vy dobře pochopili, proč na to kladu takový důraz a proč to pojištění doopravdy jako má smysl řešit nebo uvažovat o něm, tak si dáme jednoduchý příklad. Řekněme, že máte příjem 40 000 čistého. je vám 35 let a dostanete se do invalidního důchodu třetího stupně. A to znamená, že nemůžete dále pracovat. Pojďme doopravdy vzít v potaz jenom tu variantu, že nemůžete pracovat. Váš invalidní důchod v tu chvíli bude 15 000 měsíčně a pojďme si spočítat, o kolik v tu chvíli člověk přijde. A to jsou peníze, které to nemůže vydělat. 40 000 původní příjem, dneska 15 000 invalidní důchod, to znamená měsíčně tam rozdíl 25 000 korun. To když vynásobím 12, tak se dostaneme na 300 000 ročně. 300 000 ročně krát 30 let produktivního věku je 9 milionů korun. A to je částka, kterou vy už nevyděláte. To znamená, pokud nemáte dostatečné rezervy nebo majetek, který by vás dokázal zajistit, dává smysl uvažovat o tom, že si pořídíte životní pojištění. Je to srozumitelné? Já doufám, že jo. Pokud klienta chceme zajistit, musíme velmi dobře vědět, jak u něj celá situace vypadá a je potřeba udělat analýzu té situace jak z pohledu cash flow, tak z pohledu majetku. To znamená, my řešíme, zda má nějaký aktivní, případně pasivní příjmy, jestli jsou schopný pokrýt výdaje, tam se díváme na to, v jaké situaci, jak to bude třeba v následujících měsících, případně v následujícím roce. To všechno ale ještě neznamená, že ten člověk má dostatečné množství majetku na pokrytí všeho ostatního, to znamená splacení dluhů, případně zaplacení svých cílů nebo pokrytí těch výdajů v tom dlouhém horizontu. Analýza majetku nám potom zjistí, jestli ten majetek je dostatečně velký na to, aby dokázal pokrýt všechny potřeby toho člověka. No a pokud ten majetek chybí, je třeba ho doplnit nějakým pojištěním. Ty pojistné částky samozřejmě nastavujeme jako klesající a nastavujeme je do doby, než bude ten člověk finančně nezávislý. A ten jeho majetek bude dostatečně velký na to, aby ho zajistil sám o sobě. Dává to smysl? Vždycky se snažíme, aby ta pojistná ochrana byla za mě optimální. To znamená, aby ten klient nebyl podpojištěný nebo nedostatečně zajištěný, ale na druhou stranu ani, aby nebyl přepojištěný. To znamená, aby neplatil za tu pojistku zbytečně moc. Já osobně nejsem zastáncem životního pojištění. A radši ty peníze chci, aby ten klient investoval a vytvářel si tím nějaký majetek a ten majetek potom může využít úplně na cokoliv. Na druhou stranu v některých případech to pojištění smysl dává a to do doby, než ten investiční majetek bude dostatečně vysoký na to, aby dokázal ten člověk dobře fungovat i bez pojištění. A to i v případě, že přijde nějaká podobná teda negativní situace. Vždycky pojišťujeme pouze ty případy nebo ty situace, které mají velký vliv na rozpočet a cash flow. Zajišťujeme teda vážné úrazy, případně vážné nemoci, které vedou k invaliditě druhého, třetího stupně a tím pádem k velkému nebo výraznému snížení příjmů z důvodu neschopnosti vykonávat tu současnou práci. Potom také trvalé následky způsobené úrazem anebo úmrtí, protože to úmrtí má pro tu rodinnou finanční situaci minimálně stejný, ve většině případů větší negativní dopad než ta invalidita. A určitě by se člověk měl pojišťovat vždy na ty situace, které mají velký dopad na životní standard, bez ohledu na to, jaká je tam pravděpodobnost, že nastanou. Protože naopak řešit pojištění podle pravděpodobnosti, co se může stát, je tou nejčastější chybou, kterou já na tom trhu vídám. Já vám to uvedu na příkladu. Protože je daleko pravděpodobnější, že kdokoliv bude v následujících 10 letech pracovní neschopnosti či hospitalizovan v nemocnici, než to, že zemře nebo skončí v invalidním důchodu. Ale z pohledu rozpočtu, ta hospitalizace ani pracovní neschopnost nemají dlouhodobě téměř žádný vliv. Naopak invalidita nebo úmrtí mají vliv obrovský. Dále je potřeba velmi dobře vybrat pojišťovnu nebo pojišťovny, u kterých v případě potřeby klienta pojistíme. Ty pojistné částky nám z analýzy většinou vychází v řádu milionů korun a tu pojistnou ochranu je potřeba rozdělit do několika pojišťoven. Já vám vysvětlím proč. Na jednu stranu je potřeba, abychom měli nějaká kritéria pro výběr pojišťoven, například z pohledu toho pojištění úmrtí nebo z pohledu pojištění invalidity. Zkoumáme teda pojistné podmínky, porovnáváme je mezi sebou a vybíráme pouze ty pojišťovny, které mají buď standardní, anebo nadstandardně dobré podmínky. A naopak vyřazujeme ty pojišťovny, které tam mají různě přísné nebo případně netypické a nestandardní pojistné podmínky a výluky. Proto pojištění pro případ úmrtí je pro nás velmi důležité sledovat, jak se pojišťovna chová v případě, že nastanou nějaké komplikace způsobené buď nemocí, nebo třeba vrozenou vadou, která existovala před počátkem pojištění, ale o které ten pojištěný nevěděl. Případně výluky spojené s požitím alkoholu, anebo významnost a četnost nějakých dalších specifických výluk. U pojištění invalidity se zajímáme opět o nemoci a vrozené vady, které existovaly už před počátkem pojištění, ale ten pojištěný o nich nevěděl. Dále o duševní poruchy a poruchy chování jako příčina invalidity, protože tento typ příčiny je zastoupený okolo 20% té populaci. To znamená, není to úplně malý číslo a je potřeba vědět, že kdyby něco podobného nastalo, takže ta pojišťovna dokáže plnit. Dále zkoumáme teda ostatní specifické výluky a definici invalidity. To znamená, to je potřeba jako velmi dobře ohlídat, jak ta pojišťovna vůbec definuje ten stav invalidity. Jsou tam v tom rozdíly a nebudu zabíhat do detailů. A proč diverzifikace i mezi pojišťovny? No, ono je to jednoduché. My chceme rozkládat to riziko, protože nikdy nevíme, jak ta daná pojišťovna bude plnit, nebo jak se případně k pojistné události postaví. Když těch pojišťoven je víc, tak se snáze vejdeme do limitu pro zdravotní prohlídku, což ušetří člověku spoustu času, případně starostí. A nemusíme tam řešit nějaké rozsáhlejší finanční zkoumání. Ještě bych chtěl podotknout, že ty naše klienty nezajišťujeme na drobné, nepodstatné, ale přesto populární věci, které nemají vliv na finanční situaci rodiny. Což je třeba pracovní neschopnost nebo hospitalizace, ale vždycky pojišťujeme pouze ty věci, které mají zásadní nebo fatální vliv. Ty produkty jsou potom voleny i s ohledem na nějakou cenu, tak aby pokrývaly ty nejzávažnější ekonomické problémy, způsobené případně úmrtím nebo invaliditou. Nedá se teda od těch produktů očekávat to, že by za zlomený zápěstí nebo jiný podobný úraz vzniklo právo na to pojistné plnění, protože to jsou věci, které doopravdy neděláme. Neříkám, že to není možné, samozřejmě je. Je to teda výrazně dražší, co se týká ceny, a proto my to nedoporučujeme. Protože, jak už jsem řekl, nemá to fatální vliv na to cash flow v rodině. Samozřejmě vycházím i z té skladby klientů, se kterými já se setkávám. Je mi jasný, že pro někoho zlomený zápěstí, případně noha, může být už velký finanční problém. Ale z pohledu toho pojištění já bych něco podobného nedělal, protože pro podobné případy je dobrý mít vytvořenou dostatečnou finanční rezervu. Já vždycky říkám třeba aspoň na 6 měsíčních výdajů. Jinak, když teda my už děláme analýzu, tak já doporučuji udělat to u více pojišťoven, toto finální tu variantu, a většinou teda 2 až 4. Za prvý kvůli tomu, že nám tam vycházejí vyšší pojistné částky, za druhý, protože chceme rozdělit to riziko neplnění těch pojišťoven mezi víc subjektů, protože vždycky se může stát, že trefíte nějakou z výluk, kterou ta daná pojišťovna má. Asi jsem ještě neviděl žádnou smlouvu, kde by nějaké jako výluky nebyly. Navíc ve chvíli, kdybychom ty pojistné částky nerozdělili, tak by ta jednotlivá pojišťovna vždycky vyžadovala, řekněme, to finanční a to zdravotní zkoumání. A no, to není nic jako špatného. Pokud člověk je zdravý, má ty příjmy v pořádku a je možný ho pojistit na podobné částky, tak ono to nakonec ve finále projde. Ale je to samozřejmě daleko složitější na ten proces sjednávání toho pojištění. Samozřejmě, kdyby se v tom zdravotním dotazníku, protože k většině těch smluv je vždycky potřeba udělat ten zdravotní dotazník, objevily nějaký vážnější komplikace, tak si jakákoliv pojišťovna může dovyžádat další lékařské zprávy, případně lékařskou prohlídku, a to už nejsme schopni ovlivnit. Ale prvotně přemýšlíme o tom tak, aby to pojištění nebo sjednání toho pojištění bylo pro všechny zúčastněné co nejjednodušší. Je mi jasný, že na podobný téma bych dokázal mluvit asi delší dobu. Otázka je, jestli by vás to pak bavilo poslouchat, ale vzhledem k tomu, že tenhle podcast je primárně zaměřený na hypotéky, případně realitní trh, tak nechci víc do toho tématu zabrousit. Dalo by se tady povídat případně o nějakých čekacích dobách, daňové tématiky nebo rozvést jednotlivě víc ty typy toho připojištění, ať už je to úmrtí, invalidita a tak dále. Ale podle mě to není úplně důležitý a já vnímám ten díl jako odrazový můstek a jako základní informace pro zájemce o lidi, kteří chtějí hypotéku a případně chtějí se k tomu pojistit, uvažují o tom a minimálně budete vědět, jakým způsobem máte jednat nebo o čem máte přemýšlet, když budete mluvit s bankovním nebo finančním poradcem. Navíc určitě nechci toto téma zlehčovat, protože já sám jsem v situaci, kdy jsem pojištěný, mám takzvaný rizikový životní pojištění, protože moje situace si to vyžaduje. Je dobrý si ještě uvědomit jednu věc, pokud to pojištění má doopravdy něco řešit, tak roční platba bude určitě větší než 10 000 korun. Já si spíš myslím, že se budeme pohybovat někde okolo 20 až 30 tisíc, aby to pojištění mělo opravdu pozitivní dopad v případě, že ho budete potřebovat. A protože už to není jako malá částka, tak je dobrý o tom přemýšlet, je dobrý si k tomu zjistit co největší množství informací. A nepodcenit to, nenechat si jen tak natlačit od finančního poradce, případně od bankéře nějakou pojistku, jenom proto, že říkají, že to je dobrý, nebo jenom proto, že vám za to dávají nějakou slevu. Já si myslím, že z tohoto dílu je to všechno. Já doufám, že jste si z podcastu odnesli užitečné informace. Jsem taky moc rád, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte. A pokud byste k tomuto tématu chtěli slyšet více, určitě se mi můžete ozvat, ideálně asi na LinkedIn, nebo mi napsat třeba mail, případně zavolat, a rád se vám budu věnovat. A to už je fakt všechno. Já se těším, že se uslyšíme u další epizody opět za týden. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.